Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 15 na sa Hunyo, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mariing kinondinan ng grupo ng mga ulama dito sa bansa ang ginawang pagpugot ng bandidong Abu Sayyaf nitong Lunes sa isang Canadian national matapos mabigong magbayad ng ransom. Ayon kay Ali Ayub, ang Secretary General ng National Ulama Conference of the Philippines, itinuturing nilang hindi maka-Islam at hindi makatao ang ginawa ng mga bandido sa biktimang si Robert Hall. Dismayado din ang grupo sa mga lokal na opisyal ng sulu at mga otoridad dahil sa kabiguan na mailigtas ang mga bihag. Pinugutan ng ulo ang 50-anyos na si Hall na isang consultant ng kumpanya na nagbimina dito sa Mindanao. Makaraang magtapos alas 3 ng hapon ang deadline ng grupo para sa hinihinging ransom na 600 milyong piso. Nakita na lamang ng mga residente ang pugot na ulo ni Hall bago mag-alas 9 ng gabi sa isang bahagi ng bayan ng Hulo. Nitong Abril ay pinugutan din ng mga bandido ang Canadian National na si John Ridesdale na kabilang sa 4 na dinukot mula sa isang resort sa Samal Island, Setyembre noong nakaraang taon. Una dito ay kinondina din ng Malacanang at ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pangyayari at siniguro na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Ayon naman kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, nagpapatuloy ngayon ang kanilang pinaigting na operasyon laban sa Abu Sayyaf. Nakatutok din ang kanilang mga tropa sa paghahanap sa katawan ng biktima na pinaniniwala ang pinugutan sa bahagi ng Mount Bunga sa bayan ng Talipao. Dalawa pang mga personalidad mula dito sa Mindanao ang nahirang ng darating na Pangulong Rodrigo Duterte na uupo sa kanyang kabinete. Formal na inanunsyo ng kanyang kampo nitong Lunes ng gabi ang pagpili kina Dr. Pauline Jean Rosel Obial bilang kalihim ng Department of Health o DOH at Wanda Corazon Tulfo Teo bilang kalihim naman ng turismo. Si Obial, na kasalukuyang Assistant Secretary for Health Regulations ng DOH, ay nagmula sa bayan ng Mlang sa lalawigan ng North Cotabato. Si Teo naman, na kapatid ng kolumnistang si Ramon Tulfo, ang may-ari at pangulo ng Mount Apo Travel and Tours na nakabase sa lungsod ng Davao at pangulo ng National Association of Independent Travel Agencies. Kasapit din ito ng Davao Travel Agencies Association, Davao Association of Tour Operators at umuupo sa Davao Regional Tourism Council. Ilang mga leader na rin mula dito sa Mindanao ang nauna ng nahirang ni Duterte na bubuo sa kanyang kabinete. Kabilang dito sina dating North Cotabato Governor Emmanuel Piñol sa Department of Agriculture, dating South Cotabato Governor Ismael Sueno sa Department of the Interior and Local Government, Carlos Dominguez sa Department of Finance, Silvestre Bello sa Department of Labor and Employment, Delfin Lorenzana sa Department of National Defense, Jesus Dureza bilang Presidential Peace Advisor, at Martin Andanar sa Presidential Communications Operations Office. Umaabot na sa halos 90 individual na umano'y sangkot sa mga aktibidad kaugnay ng ilegal na droga sa lalawigan ng South Cotabato ang voluntaryong sumuko sa pulisya dahil umano sa takot sa ikinasang kampanya para dito ng darating na Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senior Superintendent Franklin Alvero, ang hepe ng South Cotabato Provincial Police Office, karamihan sa mga sumuko ay mga nagbebenta at gumagamit ng ilegal na droga, partikular ng methamphetamine hydrochloride o shabu at kabilang sa kanilang drug watch list. 45 sa mga sumuko ay galing sa bayan ng Surala, 37 mula sa bayan ng Banga at 6 naman mula sa Norala. Voluntaryo anyang pumunta ang mga ito sa tatlong himpilan ng pulisya at pumirma ng mga dokumento na nagsasaad na titigil na sila sa kanilang mga illegal na gawain. Nilinaw nito na hindi inaresto ang mga sumukong drug pushers, bagkos ay binigyan sila ng pagkakataon para magbagong buhay. Maliban sa South Cotabato, voluntaryo ding sumuko ang 53 mga individual sa mga otoridad sa bayan ng Placer sa lalawigan ng Surigao del Norte at 40 naman sa lungsod ng Davao. Una nang sinabi ni Duterte na magiging prioridad ng kanyang administrasyon ang pagbuksa sa ilegal na droga at kriminalidad sa mga unang buwan ng kanyang panunungkulan bilang bagong pangulo. Naglaan ito ng pabuya na umaabot ng 5 milyong piso bawat ulo ng hinihinalang mga drug lord patay man o buhay, kasabay ng babala na magiging madugo ang magiging kampanya para dito. 41 mga pulis na sa Region 10 o Northern Mindanao ang natanggal sa serbisyo simula noong nakaraang taon matapos na magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Ayon kay Chief Superintendent Lindal Desquitado, ang hepe ng Police Regional Office o PRO 10, kanilang ipinursige ang pag-dismiss sa naturang mga pulis bilang bahagi ng kanilang offline linis bahay laban sa ilang mga tauhan na umano'y gumagamit at sangkot sa pagpupuslit ng ilegal na droga sa rehiyon. Karamihan anya sa mga natanggal na mga pulis, kung saan kabilang ang dalawang opisyal na may ranggong chief inspector, ay nagpositibo sa paggamit ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Una dito ay naglunsad ng mandatory drug testing ang PRO 10 sa kanilang hanay kasabay ng naturang kampanya. Sinabi ni Desquitado na posibleng madagdagan pa ang naturang bilang dahil nagpapatuloy pa sa ngayon ang mandatory drug testing. Giit niya na hindi pa man nabanggit ni President-elect Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa pulisya ay naisagawa na nila ito simula pa noong nakaraang taon. Muling nagtala ng panibagong record ang tubong Surigao del Norte na tinaguri ang Pinoy Aquaman matapos nito tawirin sa solong paglalangoy nitong araw ng Linggo ang maalong karagatan sa pagitan ng Cebu at Bohol. Tinawid ng abogado at triathlete na si Enjimar Macarine sa kauna-unahang pagkakataon ang halos 17 kilometro ng kipot ng Cebu sa loob ng 5 oras at 49 na minuto. Nagsimula ito sa lighthouse ng Barangay Babakungan sa Cabilao Island, Bayan ng Loon sa Bohol at nagtapos sa dalampasigan ng Barangay Bulasa, Bayan ng Argao sa Cebu. Inialay naman ni Macarine ang kanyang tagumpay sa kanyang isinusulong na advokasya para sa malinis na karagatan, turismong pangkalikasan at ang pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa pagbabago ng panahon o climate change. Ang paglangoy sa Cebu Strait ay bahagi ng ginagawang paghahanda ni Macarine sa target nito na magiging kauna-unahang Pilipino na matawid sa solong paglalangoy ang popular na English Channel sa Europa ngayong Agosto 9. Kabilang sa mga naitala nitong record sa nakalipas na mga buwan ay ang pagtawid sa Chesapeake at San Francisco Bay sa Amerika at ang Sarangani Bay sa lalawigan ng Sarangani. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.